بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى
بشرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال وحاد كسو دواتان برنامجك عالم اليوم قضبة مانتو اثنين تاريخنا كوباقانتا هاي سغال لباتن كبشهد الحجة سندا كون أفر بقول تضبيع أفرتن هجري هاد برنامجك كومقلي دونتان وحاكمي ذا دولدا مرايكن كيو إيران وكورا واقيني غارين هشيس سفكرة داهو لغو جوجيني يدغالكا هدابا هشيس كان محوكا ديغانيا هاي محيسا دولدا إيران كفائيديسا محاور جسد مرايكن كيو كوا كلا عالم كبكير هاد نشيس كإيران يو مرايكن كا دونالد ترامب وصحافة هرتا دا سبرارها وغس هرجيستي هل قلد نتنياهو وكوذ لبنان يو سراكيل سهينوها اي تاسي ارقاح كونقطي محان كان قان شخصيا دا كوعان بحدا ماغا عاباها كميستريغا يو اساساها هولا شيبارك عسريغا قوضو باداسي كوا كلا يد مقلي دونتان ايو مركلا يو برامجك عالم اليوم
نور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى
بشرى وهقاق مركلا وحد كسر وتنديق استيال برامجك عالم اليوم دولدا مرايكن كيو إيران يكون واقيني قارين شيس أفقرد كاسو لغو جوجيني ديالكا هذا به شيس كان محوكا ديغانيا هاي محيسا دولدا إيران كفايدي سا أنسو ديوية ورالكين محمد حسن وسيرو ولا سعوده شيس كاسي
بسم الله أدبا دوما فانتا هاي ورالكا نحلاي ساقدي دحا دولدا مرايكن كي إيران يكون واقي إني قارين هشيس إس أفقرد أو لغو سو قبقبين يو dagaalkii in muddo ah dhaxmareeyay kaas oo saameyn ku yeeshay dhammaan dunida in heshiiskan oo ay dhaxdhaxaadiyal ka ahaayeen dowlado ay ka mid yihiin Pakistan, Qatar iyo Masar ayaa qodobada u dhigayo intooda badan waxay u muuqdaan kuwo dan u ah ee dowlada Iran oo dagaalka iyada markii hore lagu qaaday qodobada ugu muhiimsan ee warbaahinta loo dusiyay waxa ka mid ah in la qaado hareereynta dhanka badda ah ee ciidanka Mareykanka ay ku soo rogeen dhammaan badeedaha waddanka Iran in la khafiifiyo in cunaqabteemaha dhanka maaliyadda ee Iran saaran iyo in dhammaan banaftada Iran ee la fasaxo cunsurka labaad ee ugu muhiimsan waa in Iran si shuruud la'aan ah ay ku furto marin biyoodka lagu magacaabo Hormuz kaas oo muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah labadan qodob ee ah in Mareykanku uu qaado xisaarka uu ku hayo dekedaha waddanka Iran iyo in la furo marinka Hormuz ayaa ugu muhiimsan qodobada hadda warbaahinta loo shaaciyay laakiin waxa la sheegay in laga bilaabo maalinta Jimcaha oo heshiiskan la saxiixi doono dhinacyadana ay isugu tagi doonaan waddanka Switzerland ee qaarada Europe ee warbaahinta loo shaacin doono qodobada ugu muhiimsan ee lagu heshiiyay wakaaladda wararka Reuters waxay sheegtay in qaar ka mid ah qodobada oo heshay ay dhigayaan in xabad joojinta la gaarsiiyo ilaa iyo 6 maalmood kadibna Mareykanka iyo Iran ay isugu yimaadaan wada hadalo kale waxaa la sii deyn doonaa baa la yiri lacag ka badan 22 bilyan oo dollar oo ah lacagta Iran ka xayiran wakaaladda wararka tasniim ee afka Iran ku hadasha iyana waxay sheegtay in qodobada qaar iyadoo loo soo dusiyay ayna ka mid tahay in la yagleeyo sanduuq maaliyadeed oo ay ku baxayso 300 bilyan oo dollar lacagtaas waxaa magdhow ahaan u helaysa dawladda Iran oo duulaan kalan kulantay Mareykanka iyo Yuhuuda lacagtaas ay gelin doontaa dib u dhiska kaabayaasheeda sida wadooyinka warshadaha iyo meelihii kale ee lagu burburiyay duqeymihii Mareykanka iyo Yuhuuda ay ku qaadeen ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan ninka lagu magacaabo Shahbaz Sharif ayaa isna warbaahinta u sheegay in maalinta Jimcaha uu xaadiri doono waddanka Switzerland halkaas oo ka dhici doono kulanka kama dambeysta ah heshiiska lagu saxiixayo marka la eego canaasirta bunuda ee warbaahinta loo soo dusiyay dhammaantood waxay muujinayaan in heshiiskan Iran uu wanaagsan yahay sababtoo ah waxaa dib loo dhigay wajiga koowaad ka hadalka barnaamijka nukleerka Iran oo wadahadalada ee wajiga labaad ayaa lagu daray hoos ayaana loo dhigay ka hadalka arinta barnaamijka nukleerka Iran 16 maalmood ee la soo dhaafay oo wadahadalada la isku maray la'aan Iraniyiintu waxay ku adkaysanayeen in marnaba wadahadal aysan ka gali doonin barnaamijkooda ee horumarinta nukleerka waa ficilna waxa muuqata intaas ay ku guuleysteen wasiirka maaliyadda ee maamulka Yuhuud waxa uu yiri waa nagoola adkaaday dagaalka sababtoo ah barnaamijka nukleerka Iran ma aragno in meesha laga saaray taasna waxay ka dhigan tahay in Iran awoodooda ay sii kordhinayso walaalka shalay gelinkii dambe markii Yuhuuddu duqeymo ba'an ay ku qaadeen magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan ayaa lagu sigtay in wufuudooda hadalada ay kala dareeraan sabab la xiriira Iran oo sheegtay inay isku diyaarinayso inay ka jawaabto weerarka lagu qaaday waddankaasi Lubnaan diyaaradaha rakaabka ah ayaa amar lagu siiyay in hawada Iran ay xiran tahay mar dambe ay soo mari karin si loogu diyaar garoobo jawaab celinta Iran laakiin dhaxdhaxaadyaal ka socda Qatar iyo Pakistan ayaa la sheegay in Iran ay ku qanciyeen in heshiiska ay saxiixdo ayna ogolaato in wadahadaladu ay sii socdaan taas beddelkeedna Trump ayaa qadka telefoonka ka wacay Benjamin Netanyahu kuna amray in mar kale uusan weerar qaadi karin isagoo idan aan ka haysanin waxaa soo baxaya kala aragti duwanaasho iyo khilaaf u dhexeeya Mareykanka iyo Yuhuudda oo ku aadan qaabka loo wajahayo heshiiskan xabad joojinta iyo dagaal joojinta isugu jira ee Iran iyo ee Tehran iyo Washington ay wada gaareen qodobada waxaa la sugayaa inay soo baxaan maalinta Jimcaha gelinka dambe laakiin durbadiiba dowladaha dhamaan dowladaha mandiqada loo bixiyay bariga dhexe ee ku carabta badan ayaa soo saaray bayaano ay ku soo dhaweynayaan in dagaalkan la soo gabagabeeyo waxa muuqata in dowladaha gacanka khaliijka ay qaati ka taagnaayeen dagaalka maadaama weerarada Iran ee dhanka marinka Hormuz ay saameyn weyn ku yeesheen saliidii ay dunida daafaheeda ay u dhufin jireen reer Yurub ayaa iyana sidaan si lamid ah u soo dhaweeyay waxayna sheegeen intani ay guul weyn ay tahay sabab la xiriira khalkhal iyo sicir barar ka jiray qiimaha tamarta caalami ahaan wargeyska New York Times wuxuu sheegay in Iraniyiintu ay ku adkaysteen in aan lagu soo darin wajiga koobaad ee wadahadalada arinta malafka nukleerka ee wadankooda taas oo guul weyn u ah Trump iyo Netanyahu bilowgii markii ay weerar ka qaadeen waxay sheegeen in hubka dhigis dhanka nukleerka Iran ay ku sameynayaan laakiin hadda hadafkii ugu muhiimsanaa ee duulanka loo qaaday in safxada hore ee bunud uu ka soo muuqan waayo ayaa dhinacyadan guul darro u ah sidoo kale wararka waxay sheegayaan in Iran laga qaadayo dhamaanba cun qabtaymihii dhanka dhoofinta saliida ah oo xataa dagaalka ka hor cun qabtaymahaas way saarnaayeen way awooday in maraakiib ay ku rarto shidaal laakiin caalami ahaan dunida tasriix uma haysanin inay shidaalkeedu dhoofiso laakiin hadda waa laga qaaday ayaa leeyahay si walba ay ahaato maalinta Jimcaha ay banaanka u soo bixi doonaan qodobada ugu muhiimsan ee heshiiskan dagaalka lagu soo gabagabeynayo dhexmaray Washington iyo Tehran
waa hagaag aad buu u mahadsan walaalkeen Maxamed Xasan ayuu kaasi ahaa dhanka kale maxay wargeysada Mareykanka iyo kuwa kale caalamka ba ka yiraahdeen heshiiska Iran iyo Mareykanka qodobkaasi iyo arrimo kale oo la xiriira waxyaabihii laga qoray is-afgaradka Mareykanka iyo Iran waxaad ku dhigaysan doontaan xubinta wargeysyada waxaan halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi haye Ilyas Sodo
bismillaah xarith aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta wargeysyada maanta aan dirada ku saari doonaa heshiiska aanan weli la saxiixin ee ay gaareen dhinacyada waa Mareykanka iyo Iran isla markaana ay isugu afgarteen arrimo fara badan oo taagnaa muddooyinkii la soo dhaafay Haddaba ugu horreyntii waxaan si gaar ah u eegi doonaa warbixinadii ay saacadihii la soo dhaafay daabaceen wargeysyada Ameerikaanka ah iyo waxyaabaha muhiimka ah ee ay ka yiraahdeen heshiiskan. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Axios iyo kuwa kale oo fara badan ayaa heshiiska ay gaareen dhinacyada waa Mareykanka iyo Iran waxay si joogto ah saacadihii la soo dhaafay uga daabacayeen falanqeyno fara badan oo ay ku taabanayaan jawaanib kala duwan. Ugu horreyntii waxay yiraahdeen heshiiskan ayaa lagu gaaray in si joogto ah loo joojiyo dagaalkii ka socday jihooyinka kala duwan ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iran iyo in dib loo furo marinbiyoodka Hormuz si maraakiibta caalamka ay si xor ah uga gudbaan halkaasi. Waxaa sidoo kale lagu heshiiyey in la yareeyo cadaadiska xoogan ee saaran Iran iyadoo wadahadallo dheeraad ah la sheegay in ay u baahan yihiin arrimaha nukliyeerka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskan ku tilmaamay guul diblomaasiyadeed oo weyn oo xoojinaysa saameyntii Mareykanka ee Bariga Dhexe. Hase yeeshee falanqeyaasha wargeysyadan Ameerikaanka ah ayaa qaba in heshiiskan uusan keenin isbeddel weyn madama qodobada lagu heshiiyey waqti xaadirkan ay yihiin kuba kumeel gaar ah oo soconaya kaliya muddo 6 maalmood ah, isla markaana aanan taabanayn jawaanibtii xasaasiga ahayd. Qodobka ugu adag ee weli aanan xal loo helin waa barnaamijka nuclearka ee Iran. Labada dhinac ayaa weli aanan isku afgaran heerka uraniumta Iran ay tayeen karto habka kormeerka caalamiga ah loo fulin doono iyo mustaqbalka kaydka uraniumta Iran ee la bacrimiyey. Trump ayaana sheegay in wadaxaajoodyo farsamaysan ay dhowaan ka bilaaban doonaan dalka Switzerland. Sidoo kale waddankan ayaa ah halka maalinimada Jimcaha ee 19 bisha Juun lagu madalsan yahay in lagu qabto xafladda lagu saxiixayo heshiiska ay gaareen xukuumadaha Washington iyo Tehran. Sidoo kale curqabateynta dhaqaale ee saaran Iran ayaa weli ah arrin furan, waxayna dowladda Iran rajaynaysaa in 6 maalmood ee soo socda looga wada hadlo sidii gabi ahaanba looga qaadi lahaa curqabateyntan. Dhanka kale, Washington waxay doonaysaa in tallaabo kasta oo curqabateyn looga qaadi kara Iran lagu xiro horumar laga gaaro wadahadallada nuclearka, taasi oo ah caqabad kale oo soo bixi doonta. Arrinka kale ee lagu tilmaamay caqabad weyn oo taagan waa xaaladda Lubnaan, waana halka ay ka soo gelaysa warbixinta xigta ee xubinta wargeysyada oo aan ku eegi doono qodobkan. Waxayna majaladaha Ameerikaanka ah ugu horreyntii ay sheegayaan in guusha heshiiskan ay ku xirnaan karto sida Mareykanka uu ugu cadaadiyo maamulka gumaystaha Yuhuudda in howlgal militari uusan mar dambe ka fulin gudaha waddanka Lubnaan. Warbixin uu baahiyey wargeyska The Times of Israel ayaana looga hadlay Trump oo si cad warbaahinta horteeda ugaga soo horjeestay weerarada ay sahayanadu ka wadaan gudaha waddanka Lubnaan, taasoo argagax ku noqotay saraakiil Yuhuudda. Saraakiil sarsare oo sahayanaha ah ayaa la sheegay in si weyn ay uga argagixeen hadallo kulul oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dhaleeciyey ra'iisul wasaaraha sahayanada Benjamin Netanyahu iyo weerarada uu amrayay ee laga fulinayo gudaha waddanka Lubnaan, gaar ahaan caasimadda Beirut. Majaladu waxay sheegtay in hadallada Trump ay walaac xoogan ku beereen maamulkan, si gaar ahaaneed hay'adaha amniga. Trump ayaana si cad warbaahinta ugu sheegay in uu ka soo horjeedo weeraradaas halkii marka hore ay isaga iyo Netanyahu si gaar ah isku wici jireen, saxaafaddana loo soo bandhigi jiray wixii la turxanbixiyey. Wuxuuna Trump sheegay in weeraradan ka socda Lubnaan ay khatar gelinayaan heshiiska Mareykanka iyo Iran ay hadda wada gaareen. Sarkaal sare oo si aad ah ugu dhow Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in madaxda Yuhuudda ay hadallada Trump waqti xaadirkan u arkaan dharbaaxo siyaasadeed oo culus. Saraakiishaasi ayaana sidoo kale ka cabsi qaba in heshiiska ay wada gaareen Mareykanka iyo Iran uu si weyn u xadidaa awoodda ay ku qaadi karaan weerar ka dhan ah kooxda isugu yarta Xisbullah ee Iran ay taageerto. Warbixinadu waxay sidoo kale sheegeen in Trump uu Netanyahu u soo jeediyey in maamulka gumaystaha Yuhuudda ciidamadiisa uu kala baxo koonfurta Lubnaan. Hase yeeshee, Netanyahu ayaa sheegay in si cad uu uga soo horjeedo hadalkaas, isagoona sheegay in ka bixitaanka Lubnaan uusan dan u ahayn amnigooda iyo kan Mareykankaba. Dhanka kale, Netanyahu ayaa Trump u sheegay in ka Yuhuud ahaan aysan ku qasbanayn in sida ay tahay ay u raacaan qodob kasta oo qayb ka ahaa heshiiska ay gaareen Washington iyo Tehran. Waxuuna carabka ku adkeeyey in ciidamadooda ay sii joogi doonaan goobaha ay hadda ku sugan yihiin, isla markaana ay sii wadi doonaan weerarada ay ku beegsanayaan ururka isugu yara Xisbullah, taas oo caqabad weyn ku noqon doonta heshiiska ay Mareykanka iyo Iran waqti xaadirkan wada gaareen, maadaama in Lubnaan aanan wax weerar ah laga fulin uu ahaa qodob ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee la isku afgartay. Marka laga soo tago wargeysyada Mareykanka aan markan eegno waxyaabaha ay majaladaha kale ee caalamka ka yiraahdeen heshiiska dhex maray Iran iyo Mareykanka ee loo madalsan yahay maalinimada Jimcaha ee soo aadan in la qabto xafladda lagu saxiixayo, aan eegna dhanka Ingiriiska iyo wargeyska ka soo baxa waddankaas ee The Guardian, wuxuu heshiiskan ku tilmaamay tallaabo muhiim u ah xiisadda Bariga Dhexe, isagoona xusay in Trump uu door biday waddo diblomaasiyadeed halkii marka hore uu isku muujinayay in wax waliba uu ku dhammayn kara awood iyo cadaadis militari. Wuxuuna wargeysku sheegay in heshiiskan uu furayo albaab cusub oo wadahadallo ah, kuwaas oo u dhexeyn kara Iran iyo Mareykanka. Inkastoo ay jiraan, ayuu yiri, caqabado waaweyn oo weli taagan, kuwaas oo aanan xal laga gaarin. Dhanka wargeyska Financial Times waxa uu isaguna diiradda saarayaa dhinaca dhaqaalaha, waxa uuna sheegay in heshiiskan uu si togan u saameyn karo suuqyada tamarta iyo qiimaha shidaalka. Waxuuna tilmaamay in maalgeliyayaasha caalamka ay waqti xaadirkan ku qasban yihiin يسيدو أي ولا سعدان نتيجة وده هذا الله دحيجة يهلك أي كدم من كرتح يسد تهران إي واشنطن فرانسيسكا يورجيس كليمون ده ديان إجنو وحو إساقنا هشيس كان كتل مامي فرصة سياسة ديد أو مهمة بلسي وحو كدقيا إن قضبة دوغو أدق غارهان برامج كنيوغلير كإيران يعنقبتين تنقالي أي وليهين كوبال فيليا إن بربر أي كوكينان إساف غارتكن مركان إجنا دانك جرملك يورجيس كفرانكفوتر وحو قري إن هشيس كان قوشي سلقو قيمين دونو سيدا لو حكمي حيسا دا قبالك وحونا حسي إن يوروب أي دان حوغن أوغو جرتو حسلوني دا قليجكا ما داما سيتوس آه أي هالكاسي أوغو حران تهي مركا لغا هاللي يسهاي دا تمرتا باريغا دحي إيا جرير دا هكاسو بحا وحي يوونا ساعده إلا صودافي فلانقين حوغن أي كوسمينيين قدوبكن وحين هشيس كان كوتل مامين ميد بدالي كرا إسكو دي لترنان تاو دا قبالك هدي أوغارو ميل أدق أو فشلك كفوق لانكا كلا إيران ورقيسي دي دمارك لغا هالليو وحاو تهران تايميس هشيس كان كتل مامي قول دبلوماسي دي دو تهران اوهر سيدي كرتا فرصة دقالي إيه يرين تاعونا قبطين تي كسار نايد دلالك ديبادة قدهان ديگي استيال وايناقين تاحبين تا آن ماركن ندب وغول لابا نقيباها كهري برنامج كعالم اليوم إيه والالكين حارث عبدالغادر
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى
بشرى وهجاك وحنكو جدنا برامجك عالم اليوم مركان ديجيستال حد كوسو دواتان وربحنكو أدن شخصية جابر بن حيان أو ها أباها كميستريغا يأساساها ولا شيبارك عسريغا كاسو كميدا أقوي هنذا مسلمين تهيبالك دهبيغا كجيرا تاريخ البحر مدى إسلامك
أمة الإسلام في سالفها بهداها تستنير الدول أمة الإسلام في سالفها بهداها تستنير
جابر بن حيان ابن عبد الله الكوفي وحالق بها لوغو يرى آباه كميستريغا يدو لو تحقرين ايو ينو كميدها أقوي هنذا وقعان سنة لنك كميستريغا تجابد كل سنة يسوها نقاذ البحن مذي إسلامك
واسأل الرازي عن أسفاره وابن حيان الذي لا يجهل
وحوها قفكي قهري أسين ذام سنو أذيك ستجابوين شيبار يسوى كميستريغا كسار هير وكوكو من عمل أبال يو فكرة ذو أن له بين ونبدل علم ساحة أو كل سنة يندين داني تجابوين عاد وحو عان كونو قدي دجينتا نظامي أساس لغوهو القليو شيباركا يوضاو نقدي تيركا ومانتا كودي سانيه هاي كميستريغا عسريغا جابر وحاين بدنو كاميدا تاريخينو دو يرمي سانيهين ينو كاميدا ها أساسياش علمية كميستريغا وحانووها أقويان كوناكسان هالابورن أولها أقونتان هالكاركتيادا قارنا إتلماميان إن جابر وباها أساسي وغوهري علميغا مانتا لاعتمادو إي كميستريغا وحو جابر هورمريي hababka kala duwan ee qaybinta kiimikada waxaana uu soo kala qoray qaabka la isugu daro kiimikooyinka iyagoo aan lumin sifooyinkooda waa kan Dr. Maslax oo sharaxaad ka bixinaya qayb kamid ah waxyaabaha uu Jaabir ibn Hayyan ku soo kordhiyay cilmiga kimistiriga
Jaabir ibn Hayyan wuxuu hormuud ka ahaa horumarinta habab badan oo kiimika ah sida taqdirka wax loo yaqaan distillation kala saarista dareereyaasha crystallization samaynta kristallo saafi ah filtration kala saarista walxaha adag iyo dareeraha sublimation walax adag oo si toos ah gaas ugu bedelmi kara iyo oxidation iyo reduction falcelino kiimiko oo muhiim ah wuxuu sidoo kale sameeyay qalabyo sheybaar oo loo adeegsan karo kimistiriga casriga maanta qalabyadii sheybaarka ee uu hindisay Jaabir ibn Hayyan wuxuu sameeyay qalabyo badan oo sheybaar ah sida qaboojiyaha loo yaqaan condenserka weelal wareegsan oo sheybaarada loo isticmaalo qalabka afuufiyasha dheri ama weelal kuleelka u adkaysta inuu sameeyo aaladaha taqdiirka ama loo yaqaan alembikada inuu sameeyo birqabatiinada inuu sameeyo ayaa la sheega meesha dabka lagu shido inuu sameeyo oo dabka laga shido Jaabir ibn Hayyan waxaa loo tixgeliyaa qofkii ugu horeeyay ee sheybaarka ku diyaariyo asidyo iyo isku dhisyo kiimiko oo badan kuwa ugu caansanna waxaa ka mid ah asidka loo yaqaan sulfuric acid iyo hydrochloric acid nitric acid caustic soda sidoo kale nitrate ka silver nitrate ayaa ka mid ah, potassium carbonate ayaa ka mid ah, sodium carbonate ayaa ka mid ah. Waxaa sidoo kale ka mid ah nitric acid, caustic soda, biyaha boqortooyada oo dahabka milin kara, nitric acid, silver nitrate, potassium chlorate, sodium chlorate, iyo kuwa kale oo tiro badan. Wuxuu daraasiyay sifooyin iyo isku dhisyada mercury-ga, wuxuu horumariyay walxaha loo yaqaano alkaliga, magacyadooda carabiga ahna wili waxay ku dhex jiraan eray bixinta kimistriga casriga ah. Wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee adeegsada habka lagu kala saaro dahabka iyo qalinka iyadoo la adeegsanayo asidyo. Jaabir ibnu Xayaan aqoontiisa kimistriga waxay horseeday adeegsiyo badan oo wax ku ool u ah, sida samaynta dahaaryo ka hortaga mirirka ama daxasha, sidoo kale soo saarista warqad aan si fudud u gudbi karin oo biyaha aan ka gudbi karin, sidoo kale isticmaalka manganese dioxide samaynta muraayadaha ku shaqada leh, sidoo kale midabaynta dharka iyo xarag samaynta, adkaynta midabada iyadoo la adeegsanayo aluminiumka. Wuxuu sii saadaaliyay habka birta loogu bedeli karo bir adag ama steel wax loo yaqaano. Wuxuu sharxay sida loo sameeyo dhar biyaha iska celiya, soo saarista luul ama macmal ah inuu sameeyo. Jaabir ibnu Xayaan wuxuu tijaabada ugu yeeri jiray tababar, wuxuuna yiri qofkii tababar badan leh ayaa ah caalim dhab ah, qofkii aan tababar lahayna ma ahan caalim dhab ah. Hadalkaasi wuxuu muujinayaa muhiimadda uu siinayay tijaabada iyo ku dhaqanka cilmiga, taas oo ka mid ahayd sababihii uu ugu noqday hormuudka kimistriga dunida.
Waxaa aqoonta caalimkan si weyn dunida looga munaafacaadiyay qarniyo badan, xitaa Yurub wadamada galbeedka ku dhowda, halkaasoo laga yaqaanay magaca Jaber. Inkastoo ay jiraan culimo kale oo wax weyn ku biiriyay horumarka kimistriga, haddana waxqabadkii Jaabir ibnu Xayaan wuxuu ka sarreeyay heerkii caadiga ahaa aqoon-yahanadii waqtigiisa. Sida uu Dr. Maslax sheegay, wuxuu Jaabir ahaa qofkii si dhab ah u hirgeliyay habka tijaabada ku dhisan, isagoo kimistriga ka saaray heer uu ku koobnaa fikrado iyo mala-awaal, una beddelay cilmi la taaban karo. Wuxuu kulmiyay aragti cilmiyeed iyo farsamooyin wax ku ool ah, taasoo ka dhigtay qof ka duwan aqoon-yahanadii waqtigiisa. Marka laga hadlayo mu'allafaadka Jaabir ibnu Xayaan, waxay riwaayaduhu ku kala tagsan yihiin tirada ama cadadka kutubtii uu soo saaray, iyadoo uu taariikhiyan Khayruddin Azirkili uu kitaabkiisa Al-Aclaam ku xusay in Jaabir uu lahaa tasaaniif aad u badan oo gaaraya 232 kitaab, halka aragtida qaarna ay tilmaamayaan in kutubta caalimkan ay ku dhowdaa 500 oo kitaab. Waxaa sidoo kale jirta riwaayad kale oo laga hayo Ibnu Nadiim, taasoo sheegaysa in Jaabir ibnu Xayaan uu leeyahay wax ka badan 4,000 oo mu'allaf oo isugu jira culuumta kimistriga, caafimaadka, iyo kuwa kale oo la xiriira arrimaha dagaalka. Fara laguma hayo inta badan mu'allafaadkan, inkastoo ay jiraan qaar kale oo badan oo lagu tarjumo afafka Latiiniga iyo Ingiriiska, laguna keydiyay mataaxifta dalal ku yaal qaaradda Yurub sida Faransiiska, Ingiriiska, iyo kuwa kale, iyadoo reer Yurub ay muddo qarniyo badanba ay si weyn u ixtimaadaan kutubtiisa.
Wuxuu ka mid ahaa saynisyahanadii ugu saameynta badnaa taariikhda, waxaana aqoontiisa laga dhaxlay habka ku salaysan tijaabo joogto ah, diiwaangelinta natiijooyinka, xaqiijinta xogta ka hor inta aan la aqbalin, adeegsiga qalab sheybaar oo sax ah. Wuxuu rumaysnaa in aqoonta saxda ah ay ku timaado daawasho iyo ogaansho, tijaabooyin la sameeyo, natiijooyinka la qoro, in tijaabada dib loo celiyo si loo xaqiijiyo saxnaanteeda. Buugaagtiisii iyo cilmi baaristiisii waxaa ka faa'iidaystay culimmadii Yurub. Jaabir ibnu Xayaan wuxuu sidoo kale ka shaqeeyey diyaarinta daawooyinka, nadiifinta walxaha daawooyinka laga sameeyo, soo saarista kiimikooyin loo isticmaalo caafimaadka, hagaajinta hababka kaydinta daawooyinka. Magiciisa iyo waxqabadkiisa weli waxay ku nool yihiin jaamacadaha, sheybaarada caalamka, buugaagta saynisyahanada, taariikhda ilbaxnimada Islaamka, iyo dhammaan mareegaha caalamka ee internetka ayaa laga hela. Gunaanidka marka Jaabir ibnu Xayaan wuxuu ahaa hormuudkii cilmiga kimistriga, caalim muslim ah oo isku darsaday aqoon, tijaabooyin iyo hal abuur.
Haddii aan milicsano dhinac ka mid ah mu'allafaadka kutubtii uu lahaa ibnu Xayaan, oo sidoo kale loo yaqaan Abu Cabdallah ama Abu Ibrahim, kitaabka Arraxma, Alkhawaasul Kabiir, kitaabka Attasriif, Sirul Asraar, Alwasiya, Alusuul Almuwazir, iyo Majmuucu Rasaa'il.
Jaabir ibnu Xayaan waxaa loo nisbeeyey boqolaal buugaag iyo qoraalo uu sameeyey. Kuwa ugu caansanna waxaa ka mid ahaa kitaabka loo yaqaano Kitaab Alkimiyaai, sidoo kale Kitaab Alsabciin loo yaqaano, sidoo kale Kitaab الزجاج لو يقانو إيو كتابك لو يقانو الأحجار بوغاك تيسو وحي كهد لايين كيمستريغا داوذا معدنها حديقسكا فرسموينكا ورشدها إيو وحيالها لامدكا
culimada iyo taariikhyahanadu waxay ku kala duwan yihiin aragtida la xiriirta taariikhda geeridii Jaabir ibn Hayyan qaar ka mid ah masaadirta ayaa waxa ay Hussein taariikho kala duwan u dhaxaya 160kii ilaa 200 taariikhda Hijriga hase ahaatee Khairuddin Azir kale waxa uu qabaa in aragtida ugu macquulsan ay tahay inuu dhintay sanadkii 200 Hijriga waxa kale oo daruufaha taariikhiga ah ee noloshiisa gaar ahaan xiriirkii uu la lahaa qoyskii barnaamijkaada xilligii Harun al-Rashid ay muujinayaan inuu noolaa dhammaadkii qarniga labaad iyo bilowga qarniga saddexaad ee Hijriyada. Ugu dambeyn, arrinta la yaab kale waxa ay tahay in inkastoo la isku khilaafsan yahay faahfaahinta la xiriirta dhalashadiisa iyo geeridiisa, haddana uu ka tagay caalimkeena dhaxal cilmiyeed aad u weyn oo aan haba yaraatee lagu muransanayn. Wuxuu lahaa aqoon ka gudubta xuduudihii waqtigiisa, raad muuqda oo ku reema taariikhda ilbaxnimada, iyo hanti aqooneed ilaa maanta iftiin u ah dadka saaran daruuraha cilmiga ee xiiseeya waxbarashada iyo kamiro dhalinteeda intaba.
بهداها تستنير الدول أمة عالمة عاملة أهلها من نور طغى نغلوا أهلها من نور طغى نغلوا أهلها من نور طغى نغلوا
لا سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا
وصلوا
سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول
واسأل الرازي عن أسفاره وابن حيان الذي لا يجهل واسأل الرازي عن أسفاره وابن حيان الذي لا يجهل وابن سينا لم يزل قارنه فخر من في العلم عنا نقل فخر من في العلم عنا نقل فخر من في العلم عنا
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى
بشرى وهجاك برامجك عالم الأم وأتكون يستير مانتا قضب بكرة دون لقى انت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى